Ichikope ichalenga amakumi yabiri na fisano. Ukwisa kwa mupashi wa mushilo. Ukufumali ntu Yesu afu ile pacha apindama no kubuka kubafwa aile kumushimu mulu. Pakupitefi abanankwe shikulu Yesu balongene pamo mu Yerusalemu no kupepela pamo. Apopene no mupashi wa mushilo waishire pali umona umo. Nuku bapela amaka aya kubafirishako mukwebako na abantu bambi pali Yesu. Umupashi wa mushilo wali kafwa wabo. Umupashi wa mushilo wabafirishe ukumfikishe chebo cha kwalesa nuku chita ifintu ifya kusekesha lesa. Nelelo munshila imoine umupashi wa mushilo ekafwa wesu. Abena Kristu tabaka vila ubwafwirisho kumipashi imbi na kalia. Nga walipokelela Yesu ngomu pusushi obe, ni nshilesa alikupela umpashi wa mushilo uwa ukwafwirishako.